ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
E se tu, Muhammad, perguntares aos incrédulos quem criou os céus e a terra, seguramente dirão Alá. Diz, louvado seja Alá. Mas a maioria deles não sabe.